17 je sati. Jug Europe i dalje u borbi protiv vatrene stihije. Požari haraju i Amerikom. Nižu se reakcije na zamolbu BiH da Hrvatska procesuira časnike HVA iz akcije Bljesak. Od jutra velike gužve u prometu, broj turista u Hrvatskoj gotovo kao rekordne 2019. Dinamo otputova u Varšavu, sutra lovi play-off Lige prvaka.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U jeku novih toplinskih valova, države diljem svijeta bore se s vatrenim stihijama. Stanje je alarmantno u Grčkoj, Turskoj i Kaliforniji, gdje vatrogasci već danima ne uspijevaju dovesti požare pod kontrolu. Zbog povećanja temperatura i klimatskih promjena oglasili su se Ujedinjeni narodi i pozvali cijeli svijet na hitnu reakciju.
Najgori požari u povijesti jugozapadne Europe još uvijek nisu stavljeni pod kontrolu. Sedmi dan za redom, Grčka se i dalje bori sa vatrenim stihijama. Stanje je najgore na otoku Eubeji, na kojem šumski požari bukte na dvije glavne fronte. Udari južnog vjetra na sjeveru otoka vatru tjeraju prema obali. Tisuće ljudi već je evakuirano, deseci su ozlijeđeni, uništeni su deseci domova. O stanju na terenu izvijestio je Nikos Hardalijas iz tamošnje civilne zaštite.
Suočeni smo s požarima na dvije fronte. Na južnome dijelu situacija je stabilna i nastojimo ju takvom i održati. S druge strane, situacija na sjevernoj fronti ostaje izuzetno opasna.
Dobra je vijest da su lokalizirani požari koji su prijetili sjevernom predgrađu Atene, no diljem zemlje i dalje bukti više od 10 požara, a gašenje dodatno otežavaju vjetrovi i visoke temperature. Vatrogasni zrakoplovi u funkciji su danju, a tijekom noći ih tehničari pripremaju za operacije sljedećeg dana. Požari koji nezaustavljivo gutaju šume do sada su uništili 56 tisuća hektara zemlje. Europska unija u pomoć je poslala 9 vatrogasnih zrakoplova, gotovo 1000 vatrogasaca i 200 vozila. Oglasio se i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, koji bi trebao predsjedati sastankom vlade posvećenom mjerama za pomoć ljudima koji su u požarima ostali bez imovine. Lokalni stanovnici i dalje su u strahu, prstom upiru u vladu i kažu kako je sva pomoć usredotočena na Atenu, dok je ostatak zemlje suočen s katastrofom. Ovako opisuju zastrašujuće prizore.
Grčka vlada poslala je upozorenje da se hitno evakuiramo iz Pevkije ili bilo kojeg drugog područja u blizini požara. Sve ovo poput apokaliptičnih filmova. Ne vidi se nebo i sunce crveno tijekom cijelog dana. Poprilično je strašno.
Pomoć nismo imali. Imali smo tek nekoliko raspršivača vode za polja, nedovoljno za požare. Stiglo je nekoliko helikoptera, ali nisu učinili mnogo. Bili smo potpuno napušteni. Nije bilo vatrogasnih jedinica, nije bilo vozila, ničega.
Povrh svega, Grčka je usred najvećeg toplinskog vala u posljednjih 30 godina. Širenju požara pogoduju i visoke temperature, a meteorolozi najavljuju da se idućih dana očekuju temperature iznad 40 stupnjeva Celzijevih. 12. dan za redom s požarima se bori i Turska, gdje je planulo više od 200 požara. Iako je većina dovedena pod kontrolu, strmi planinski teren i guste šume vatrogascima i dalje otežavaju posao. Do sad je ondje smrtno stradalo najmanje 8 ljudi, a stotine su ozlijeđene. Siloviti požari haraju i s druge strane Atlantika. Šumski požar Dixie, koji hara sjevernom Kalifornijom, zahvatio je 21 područje i izgorio gotovo 2000 četvornih kilometara. A upravo je povećanje temperatura jedna od glavnih tema UN-ovog izvješća o klimatskim promjenama. Međuvladin panel o klimatskim promjenama tvrdi kako će se trenutne pojave poput toplinskih valova, moćnih uragana i drugih vremenskih ekstrema samo pogoršati. Nakon objave izvješća, oglasili su se brojni znanstvenici, političari i klimatske organizacije, te su pozvali svijet na hitnu i konkretnu borbu protiv klimatskih promjena. Povjerenica za klimatske promjene u Ateni, Eleni Mirivili.
Uništeni ekosustavi su sada veliki problem, jer kako znate i sami, mi smo zemlja koja pati i još će patiti od vrućine i suša. Naš najvažniji štit su šume. Gubitak šuma bit će poguban za nas i našu sposobnost da se izborimo s klimatskim promjenama.
Za Media servis, Tonči Gabelić.
U popodnevnim satima buknuo je požar na toplani na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Na intervenciju je izašlo 13 vatrogasaca s 4 vatrogasna vozila, a do njihova dolaska požar na 2 rashladna tornja gasili su djelatnici toplane. Požar je ubrzo ugašen, a na terenu su uz vatrogasce bili i djelatnici Policijske uprave Zagrebačke. Glasnogovornica Marija Goati za Media Servis nakon dojave o požaru.
Nešto malo prije 2 sata u Zagorskoj ulici policijska ophodnja uočila je požar unutar kruga objekta. Požar je zahvatio toranj unutar tog objekta. Dakle, nema opasnosti za druge objekte, a kasnije kad se steknu uvjeti će se obaviti očevid.
Media Servis Vijesti plus.
U javnosti je ovih dana iznenađenje izazvala zamolba tužiteljstva BiH Hrvatskoj za postupanje u slučaju časnika vezano uz akciju Bljesak. Hrvatski političari tog vremena iznenađeni su i kažu da je sve čisto što poručuju i aktualni.
Kao jedan od sudionika događaja na najvišim dužnostima, bivši šef hrvatske diplomacije, danas savjetnik za vanjsku politiku premijera, dr. Mate Granić, na zahtjev BiH prema Hrvatskoj da postupi u slučaju 14 generala zbog događaja tijekom Bljeska, kaže:
Sramotno je da to dolazi od Bosne i Hercegovine. Operacija je bila legalna i legitimna vojno-redarstvena oslobodilačka operacija oslobađanja okupiranog područja zapadne Slavonije. Operacija se događala na okupiranom području Republike Hrvatske i nikakvog kršenja međunarodnog humanitarnog prava nije bilo. To je bila izuzetno čista operacija.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je komentirao zamolbe prema Hrvatskoj u vezi vojnih akcija iz 90-ih.
Ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke. Jer iako postoji takvo kazneno djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriju Bosne i Hercegovine, niti nad državljanima Bosne i Hercegovine. Za takvo nešto može biti samo i isključivo nadležno tužiteljstvo Republike Hrvatske. Ako je riječ o operacijama Maestral i Južni potez, stvari stoje potpuno suprotno. Tužilaštvo ne samo da ima pravo na pokretanje takvih postupaka, nego ima obavezu da procesuira sva kaznena djela počinjena u tim operacijama.
Vesna Škare Ožbolt kao suradnica bivšeg hrvatskog predsjednika i ministrica pravosuđa dobro upoznata s događajima na koje se pozivaju iz tužiteljstva BiH i kaže da je iznenađena njihovim zahtjevima, ali i znatiželjna da se vide razlozi. Napominje da radeći sa Haškim sudom nije čula za prekomjerno granatiranje BiH teritorija iz Hrvatske.
Radila sam suradnju sa Haškim sudom. Niti je i jedan od ovih hrvatskih generala bio za bilo što, čak ni u nekakvim pitanjima problematiziran. Prema tome, mislim da je to sve stvar vezano za unutarnje političke odnose u Bosni i Hercegovini, posebno u odnosu na Republiku Srpsku. Bilo je špekulacija ove vrste prije jedno 10 godina, ali opet su one bile u kontekstu odnosa Republike Srpske i Federacije BiH.
Na izjave predsjedavajućeg BiH da hrvatski generali ne mogu odgovarati za Bljesak i Oluju, ali mogu za operacije Maestral i Južni potez jer su vođene na teritoriju BiH, Škare Ožbolt podsjeća na dogovore dviju država.
Sve operacije koje su vođene na području Bosne i Hercegovine rezultat Splitske deklaracije 22.7.1995. godine, koje su, ja ću podsjetiti i gospodina Komšića, ako je on to doista tako i rekao, da zahvaljujući zajedničkom djelovanju Hrvatske vojske, HVO-a i armije Bosne i Hercegovine je spašena bihačka enklava da ne prođe onako kako je prošla Srebrenica.
A državni tajnik Ministarstva pravosuđa Josip Salapić za N1 je potvrdio da se radi o zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć. Smatramo da je okidač bio politički trenutak u Bosni i Hercegovini, rekao je Salapić, i da postoji mogućnost da ministarstvo odluči ne proslijediti zahtjev DORH-u. Ako ćemo gledati kakav je pravni nered u BiH, sigurno je bolje za naše državljane da smo mi to dobili nego da se njihovim sudbinama bavi netko u BiH. Nećemo dopustiti da se nakon 30 godina netko napucava sa sudbinama naših generala, naglasio je Salapić. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Turistička sezona premašila je sve prognoze i očekivanja, te se približila brojkama iz slavne 2019. godine. Neke turističke zajednice u zemlji čak su i srušile rekorde. Sve je to rezultiralo i velikim gužvama na cestama, ali i zaradi od 50 milijuna kuna u blagajni HAC-a. Prema novim podacima sustava e-vizitor u Hrvatskoj trenutno boravi oko milijun turista. Stranih gostiju je 860 tisuća, a najposjećenije destinacije su Rovinj, Vir, Medulin, Poreč i Umag. Iz turističke zajednice općine Vir za Medija Servis se javio direktor Srđan Liverić.
Godišnje brojke su nas svih iznenadile. Ostvareni broj noćenja je 1.445.000. Od početka godine u odnosu na 2019. godinu bilježimo rast od 4% noćenja, što je zavidna brojka, i trenutno boravi na otoku oko 40.000 turista.
Najveći broj gostiju dolazi iz Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije i Češke, a njihov dolazak rezultirao je i velikim gužvama na svim većim prometnicama u zemlji. Tijekom proteklog vikenda Hrvatske autoceste zabilježile su promet od gotovo 900 tisuća vozila i naplaćena je cestarina u iznosu od gotovo 50 milijuna kuna bez PDV-a. U istom vikendu prošle godine zabilježeno je oko 200 tisuća vozila manje i naplaćeno 15 milijuna kuna manje cestarine. Ipak nisu dosegnute brojke iz slavne 2019. Promet vozila manji je za 2%, dok je iznos naplaćene cestarine manji za 4%. Nakon što je njemačka državljanka u Gospiću ostavila dijete u zatvorenom vozilu, kojega su srećom spasili prolaznici, policija je još jednom upozorila građane da djecu ne ostavljaju samu u automobilima i upozorili da se radi o grubom zanemarivanju i zlostavljanju djece, što je kazneno djelo.
Media servis Vijesti plus.
Od jučer u Hrvatskoj imamo zabilježena 44 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminula je još jedna osoba. Broj aktivnih slučajeva je 1102, među njima je 190 pacijenata na bolničkom liječenju, a na respiratoru su 22 pacijenta. Zaključno s jučerašnjim danom cijepljeno je 41% ukupnog stanovništva.
Media servis Vijesti plus.
Nakon 24 godine Neretvanski maraton Lađa nastavlja svoju tradiciju. Druge subote u kolovozu i ove godine će se, kao i prošle, održati bez publike, a svi natjecatelji moraju imati COVID potvrdu, potvrdu o preboljenju ili negativan PCR test.
Maraton Lađa održava se jednom godišnje, druge subote u kolovozu. Natjecanje se odvija na 22,5 km dugoj relaciji na rijeci Neretvi, a ove godine u utrci sudjeluje 36 muških ekipa i 18 ženskih, što je ukupno preko 800 lađarica i lađara. Maratonu prethode brzinske utrke u Opuzenu 11. kolovoza, na kojima lađarske posade redoslijedom po plasmanu biraju startne pozicije na maratonu Lađa dan nakon. Od Metkovića do Opuzena će se održati najmasovniji do sada 8. maraton lađarica. Glavni tajnik udruge Lađara Neretve, Hrvoje Lazarević za Media Servis.
Ideja je nastala davne 98. od gospodina Milovića Glasovića, koji je kao veliki zaljubljenik u neretvansku kulturu i tradiciju pokušao otrgnuti od zaborava jedno tradicionalno neretvansko plovilo.
Utrka počinje 14. kolovoza u 17 sati ispod Lučkog mosta u Metkoviću, a cilj je u Pločama na Rivi. Za pobjednike naravno postoje i nagrade.
Pobjednici dobijaju u prijelazno vlasništvo veliki štit kneza Domagoja, u trajno vlasništvo mali štit kneza Domagoja, medalje i novčanu nagradu.
Kao i prošle godine, utrka će se održati bez gledatelja, a natjecatelji moraju imati COVID putovnice, potvrdu o preboljenju ili negativan PCR test.
Pa mi dosta dobro surađujemo sa stožerom, mi sami želimo istaknuti da nam je na prvom mjestu zdravlje naših lađarica i lađara, ali i svih eventualnih gledatelja i posjetitelja, tako da se slažemo sa uputama stožera i da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da se njihove upute i izrealiziraju.
Zahvalio se sponzorima bez kojih, kaže, ne bi mogli ovaj događaj podignuti na višu razinu. Zbog nemogućnosti praćenja događaja uživo, udruga Lađara Neretve i ove godine osigurala prijenos uživo na drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Osim prijenosa utrke, pripremili su i priloge o tradicijama tog područja.
Media servis Vijesti plus.
Unatoč višetjednim prosvjedima, Francuzima će se od danas za svakodnevne aktivnosti tražiti zdravstvena propusnica. Nagasaki obilježava 76. godišnjicu nuklearnog napada. Vlasti pozivaju na mir i denuklearizaciju, a mira nema na drugom kraju azijskog kontinenta. Talibani su ojačali svoje pozicije na sjeveru Afganistana, a UN upozorava, država je na opasnoj prekretnici. Više u pregledu Lucije Stipić.
Svakodnevne aktivnosti poput odlaska na kavu ili vožnje vlakom u Francuskoj su od danas dopuštene samo onima koji imaju zdravstvene propusnice, odnosno potvrdu o cijepljenju, potvrdu da su preboljeli COVID-19 ili negativan test na koronavirus. Stroža pravila, koja uključuju i obvezno cijepljenje svih zdravstvenih radnika do 15. rujna, bit će na snazi do sredine studenog i primjenjivat će se na sve punoljetne osobe, dok će mladi u dobi od 12 do 17 godina takvu potvrdu morate imati od 30. rujna. Digitalna zdravstvena propusnica bit će potrebna za ulazak u restorane, prijevozna sredstva, kazališta i kina. Podsjetimo, takve je mjere ranije najavio francuski predsjednik Emmanuel Macron još sredinom srpnja, što je izazvalo prosvjed koji je privukao više od 200.000 ljudi. Osvojivši još 4 provincijska glavna grada, talibani su ojačali svoje pozicije na sjeveru Afganistana. Od petka su zauzeli još 6 regionalnih prijestolnica. Sjever zemlje oduvijek se smatra središtem otpora talibanima, koji su Afganistanom vladali od 1996. do 2001. godine. Sukobi između snaga afganistanske vlade i talibana jačaju u cijeloj zemlji. Nakon povlačenja američkih vojnih snaga, koje su ondje bile prisutne 20 godina, o cijeloj situaciji oglasila se i posebna izaslanica Ujedinjenih naroda Deborah Leon.
Afganistan je sada na opasnoj prekretnici. Ovo je sada drukčija vrsta ratovanja. Podsjeća na Siriju ili Sarajevo u netako davnoj prošlosti. Napadanje urbanih područja znači svjesno nanošenje enormne štete uz masovno stradanje civila.
Na aktualno stanje osvrnuo se i predstavnik Afganistana pri UN-u, Gulam Isakzai.
Talibani nisu zainteresirani za mir. Mir iziskuje razdoblje u kojem se ne koriste oružja. Mir iziskuje izgradnju posebnog povjerenja. Ne možete terorizirati naciju s jedne strane, krenuti u masovne napade na grad i onda s druge strane otići u Dohu i govoriti o miru.
Prošlo je 76 godina od američkog napada atomskom bombom na japanski grad Nagasaki. 3 dana nakon bombardiranja Hirošime u napadu SAD-a na ovaj industrijski grad na jugu Japana, odmah je poginulo 70.000 ljudi, dok je od posljedica napada umrlo oko 210.000 ljudi. Japan se predao 15. kolovoza za 45. Gradonačelnik Nagasakija na ovogodišnjoj obljetnici ukazao na sve veću prijetnju nove utrke u nuklearnom naoružanju, te pozvao SAD i Rusiju da smanjenjem vlastitih zaliha nuklearnog oružja predvode u postizanju značajnijeg napretka prema nuklearnom razoružanju.
Sport.
Nogometaši Dinama otputovali su u Varšavu, gdje sutra igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Legije. Prvi susret na Maksimiru završio je remijem 1-1, a momčad Damira Krznara s optimizmom očekuje uzvrat.
Stabilnost izvedbe, to je ono što je, to je najbitnije u ovoj utakmici, znači otići u Varšavu izuzetno mirni, stabilni, vruća srca ali hladne glave, jednostavno pokušat utakmicu planski privest kraju.
Strateg Modrih ne očekuje velike promjene u igri poljskog prvaka u odnosu na prvi susret.
Pa očekujem sličnu utakmicu. Nema tu sad puno nekakvih taktičkih manevara ni sa njihove ni sa naše strane koji bi mogli iznenaditi. Znači ponovno će to biti periodi dobrih kontinuiranih napada i sa naše i sa njihove strane i naravno ko se tu bolje snađe, ko nađe prije rupu, bit će u laganoj prednosti.
Dobra vijest za navijače je da je u Poljsku otputovao i kapetan Arjan Ademi, no još je upitno hoće li zaigrati nakon povratka od ozljede. Veseli to naravno i svlačionicu, veznjak Modrih Josip Mišić.
Atmosfera u ekipi je jako dobra. Znamo da prvu utakmicu nismo napravili baš dobar rezultat. Igrali smo dobro, ali bilo je tu dosta grešaka i pogledali smo analizu utakmice. Treba ispraviti ovo što smo, u čemu smo griješili. Mislim da će to biti dobro ako sprovedemo to na teren.
Ako Dinamo izbaci poljskog prvaka za skupine Lige prvaka, igraće protiv boljeg i susreta Šerif Crvena zvezda. U slučaju poraza pak sele u kvalifikacije za Europsku ligu i to protiv Praške Slavije ili Ferencvaroša. Osijek je u Kranjčevićevoj pobjedio hrvatski dragovoljac s 2-1 i s 10 bodova drži vrh prvenstvene ljestvice. Nenad Bjelica u utakmici četvrtog kola domaćeg prvenstva izmiješao je sastav nakon poraza u Sofiji. Pogodak Manca u 13. minuti donio je prednost koja je do predaha ostala nepromijenjena. Dragovoljac se vraća u 55. minuti kada s bijele točke poentira Majstorović. Osijek je pak stigao do pobjede, Bočka je upisao drugu asistenciju, a konačan rezultat u 75. minuti postavlja Neašmić na zadovoljstvo trenera Bjelice.
Iz jedne kontra te ugroze na taj način kako su oni nas ugrozili, onda dođe sve u pitanje, ali evo, imali smo dovoljno snage, strpljenja da dobijemo utakmicu.
Bjeloplavi tako su preuzeli vrh ljestvice nakon nepotpunog četvrtog kola. Dragovoljac na dnu još uvijek čeka prvi ovosezonski bod. Podsjetimo, u ovom kolu Osijek nije odgodio utakmicu zbog europskih obveza. Dok su to napravili Dinamo i Rijeka, Zagrepčani su trebali gostovati kod Istre, a Riječani su trebali biti domaćin Lokomotivi. I za kraj odlična vijest za hrvatski tenis. Darija Jurak osvojila je naslov u parovima na turniru u američkom San Joseu. 37-godišnja Zagrepčanka i partnerica Slovenka Andrea Klepač pobijedile su u finalu Kanađanku Dabrovski i Brazilku Stefanisa 6-1 i 7-5. Za Jurak je to 9. WTA naslov u karijeri i drugi zajednički ove godine sa slovenskom predstavnicom. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Jug Europe i dalje u borbi protiv vatrene stihije, požari haraju i Amerikom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Marić.